У ефіры Радіо Свабода. У Мінску 20-я година. Тут Ганна Соусь, асноўныя падзеі дня. Сёння з турмы на вуліцы Акрэсціна выйшлі на свабоду актывісты аб'яднанай грамадзянскай партыі Міхаіл Пашкевіч і Віталь Стажараў. Сёння ў лесе ля Барысава міліцыянты затрымалі каля 60 маладых людзей, якія сабраліся для адпачынку і правядзення гульні «Моладзевая рэспубліка». Пасля разбіральніцтва усіх адпусцілі. Завяршаецца ўтварэнне ўчасткаў для галасавання на парламенцкіх выбарах. Помнік Анатолію Сысу ўсталявалі на магіле паэта ў Гарошкаве Рэчыцкага раёну. У Мастоўскім раёне ўшанавалі памяць заходнебеларускага паэта Міхася Явара. Напярэдадні 18-х угодкаў прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі ў Мінску актывісты моладзі БНФ раздавалі на праспекце Незалежнасці значкі з пагоняй і віншавальнай паштоўкі. Гэта ўсё ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У студыі навінаў Аляксей Знаткевіч. Сёння ў свеце. Чатыры чалавекі загінулі і тысячы былі вымушаныя пакінуць свае дамы ў выніку моцных паводак на заходняй Украіне. Чацвёра мірных афганцаў загінулі, трое былі параненыя, калі вайскоўцы НАТО абстралялі машыну, якая не спынілася на прапускным пункце ў паўднёвым Афганістане. Дзяржаўны пракурор Сербіі разгледзіць відэазапісы з учорашняй прэсавай канферэнцыі лідаркі радыкальнай партыі В'ерыцы Радэты. Радэта абвінаваціла прэм'ер-міністра Борыса Тадзіча ў здрадзе ў сувязі з арыштам Радавана Караджыча, лідара баснійскіх сербаў падчас вайны ў былой Югаславіі. Яна заявіла, што Тадзіч можа паўтарыць лёс былога прэм'ер-міністра Зорана Джынджыча, забітага ў 2003 годзе. Тадзічава дэмакратычная партыя заклікала распачаць супраць Радэты крымінальную справу. Аўстрыйская прэса сёння паведаміла, што Радаван Караджыч жыў у Аўстрыі некалькі месяцаў цягам 2006-2007 гадоў. Аўстрыйская паліцыя пацвердзіла, што спецпадраздзялення Кобра ў траўні 2007 году ў сувязі з забойствам дапытвала чалавека вельмі падобнага на Караджыча, які назваўся лекарам нетрадыцыйнай медыцыны. Пасля допыту яго адпусцілі. Прынамсі два чалавекі загінулі, 55 былі параненыя серыяй выбухаў у горадзе Ахмедабад на захадзе Індыі. Учора серыя выбухаў адбылася ў індыйскім горадзе Бангалоры, загінулі два чалавекі. Агенцтва «Інтерфакс» паведаміла, што кіраўнік брытанска-расейскай нафтавай кампаніі ТНК БП Роберт Дадлі выкліканы ў расейскую пракуратуру на панядзелак. Ягоную кампанію вінаваціць у парушэнні працоўнага заканадаўства. Дадлі пакінуў Расію на гэтым тыдні, абвінаваціўшы расейскія ўлады ў незаконным ціску на яго. Ён заявіў, што будзе кіраваць кампаніяй па-за межаў Расіі. Прэсавы сакратар ТНК БП паведаміў, што кампанія дашлі ў пракуратуру свайго прадстаўніка. Два эстонцы сёння сталі першымі людзьмі, якія пераплылі фінскую затоку. Інструктар плавання Бруна Нопанен і тэлеаператар Прыід ВМ разам з іншымі чатырма людзьмі выплылі з Фінляндыі учора, але толькі сёння яны даплылі да канца 55 кіламетраў. Наступны выпуск навінаў праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння з турмы на вуліцы Акрэсціна ў Мінску выйшлі на свабоду актывісты аб'яднанай грамадзянскай партыі Міхаіл Пашкевіч і Віталь Стажараў. Яны былі арыштаваныя на 15 сутак нібыта за брыдкаслоўе. Сустракалі хлопцаў сябры па партыі Анатолія Бецька, Аляксандр Дабравольскі, Ігар Шынкарык, Аляксандр Сергіенка ды іншыя. Там быў і наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Актывістаў маладых дэмакратаў Міхаіла Пашкевіча, Віталя Стажарава і Кірылу Паўлоўска затрымалі 11 ліпеня. Суд іх арыштаваў. Кірылу на 10 сутак, а Міхаіла і Віталя на 15. Міліцыянты звінавацілі хлопцаў у лаянцы матам. Міхаіл Пашкевіч апавёў.
Мы затрымалі літаральна пасля 20 хвілін, як мы выйшлі з будынку КДБ, дзе мы хацелі даведацца пра лёс нашага паплечніка Александра Сергенкі, які быў затрыманы вечар да гэтага ў сваёй кватэры. У КДБ нам літаральна нічога не растлумачылі. Як толькі мы выйшлі, мы ўжо бачылі, што існуюць амапаўцы на падыходзе да Нямігі, нас з Віталем Стажарам затрымалі. І ўжо ў цэнтральным раўсе мы пабачылі, што затрымалі ще таксама Кірыла Паўлоўскага. Ну, ад пачатку, канечне, не думалі, што нас затрымалі таксама па вінавачанню ў гэтым выбуху. Пасля вырашылі, што досыць ўжо багата гэтых узрыўнікоў, трэба, каб проста хтось ўжо сядзеў за лаянку матам. Да, не самы лепшы варыянт. Амаль месяц правёў усё ж такі на крэсле. Выпусцілі на 5 дзён і абратна забралі на 2 тыдні.
Міхаіл, Віталій, Кірыл сядзелі ў адной камеры, а пасля вызвалення Кірыла хлопцаў раскідалі па розных камерах.
Нікому не раю. Ці там бавіць свой час на крэсле. сказать, да, окреснился, или санаторий для оппозиционеров. Фактично забрали ни за что. Для них, значит, налепшка или человек сидит на окресне. Ну, значит, налепшка человека посажать на сутки, и он, издается, и не политвязен, а с иншого боку, и он не на воле. И есть еще питание, что больше отбивается на здоровье.
Виталь Стажаров оповел.
Молодые демократы основным ядром будут на парламентской кампании, это и так, что, в принципе, это неудивительно, что начался уже такой прессинг. Трудно, конечно, но сейчас было легче, чем в январе. В январе 20 суток получил. Летом как-то так теплее, конечно, зимой холод был. Ну, тяжело, конечно. Фактически 15 суток провел в общественном туалете. Камера 3 на 5. 15 суток никак на меня не подействовали. Этим меня не устрашишь. Ну, продолжать гнуть свою линию.
Закратованная в окно камеры Михаила Пашкевича выходила на улицу, и он мог бачить, как вызволяли инших оппозиционеров, яких ему удалось навод привитать.
Я имел солоду бачить, как вызволяют сябра могу и Люба Огдана, Поплечника, Антона Копиша, это все бачу. Я просто разумею, ну что же, больше суток мне не добавить в любом упадку. А повиншовать иллюзию с валением, ну, это, по-моему, ну, я лечу, что это нормалево. Я побачу, что я иногда почу, и вот так само настрой поднялся.
Старшиня Объединенной Громадянской партии Анатолий Лебедько заявил, что связывая арешты активистов оппозиции менавито с выборчей кампанией.
Михась узначали сдвоенный штаб по Ленинскому району. Виталь Стажаров ногу всей молодью кируя. Это вельми мощная сила подчас выборчей кампании. Тому мы связываем это как раз с проведением выборчей кампании, и на 10-15 дзен люди, которые организовывали працу, выбыли. Конечно, это не спынило працу, але отбилось, и на которых накірунка довольно істотна.
З лідером АГП Абрамаў Турмына Акрэсціна размаўляў Алесь Дашынскі. Фото вызвалення вязняў на нашым сайце свабода.орг. Сёння ў лесе ля Барысава міліцыянты затрымалі каля 60 маладых людзей, якія сабраліся для адпачынку і для правядзення гульні «Моладзевая рэспубліка», якая прадугледжвае вывучэнне прынцыпаў пабудовы дэмакратычнай краіны. На месца, дзе быў разгорнаты намётавы лягер, прыйшлі спецназаўцы і міліцыянты. Яны загадалі сабраць намёты і рэчы. Усіх пасадзілі ў міліцэйскі аўтобус і адвезлі ў барысаўскую міліцыю. Спачатку з пастарунку вызвалілі непаўналетніх удзельнікаў гульні. Трох маладых людзей аштрафавалі за распальванне вогнішча. Міліцыянты ўсіх затрыманых знялі на відэо, узялі ў іх адбіткі пальцаў і аналіз сліны. Зараз да выбарчай тэмы. Сёння завяршаецца ўтварэнне ўчасткаў для галасавання на парламенцкіх выбарах. У выбарчай кампаніі гэты тыдзень стаў першым выпрабаваннем для патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў 4-га склікання. Яны падавалі дакументы на рэгістрацыю сваіх ініцыятыўных групаў. Заглядам выбарчай тэматыкі Уладзімір Глот.
У Центральную выборчую комиссию поступили звестки про колькость заявок, якія подали на регистрацию инициативные группы потенциальных кандидатов у депутаты Палаты представников. Усяго подадено 448 заявок. Секретар ЦВК Миколай Лозовик называет наступные лічбы.
Агульная колькасць заяў по республіцы 448. Па двух акругах па ўсёй республіцы усяго па адной заяве і па двух аж па 9 заяў. У Брэсцкай вобласці па Пінскай акрузе адна заява і па Гродзенскай вобласці у Валкавыцкай акрузе таксама адна заява. Ну, а па 9 заяў, гэта ж вядома ў сталіцы, тут у сярэднім на кожную округу у городе Минску приходится по 6,55 заяв. Усяго 131 заява на 20 округ.
Объединенные демократичные силы плановали зарегистрировать инициативные группы у кожной со 110 выборчих округов. Але, як паведаміў свабодзе прэсавы сакратар АДС Юрый Пацёмкін, пададзеныя заяўкі толькі ў 98 акругах.
Причины, из яких люди не подавали свои инициативные группы на регистрацию, они разные. Сразу скажу, что увогуле до этапу вылучшения дошли со 110-130 человек. Ведь это люди, которые отмовились от удела, уголовной причиной это был административный тиск, тиск на их и на их свояков. Ну и на вот уже зараз подчас этапа вылучшения у некоторых регионах люди отмовляются удельничать в выборах, выходят со списка, в основном отбывается у регионах. У Минска таких выпадков нема. Я думаю, что зараз их станет еще менее. Добро, коли у списка 110 застанется 100 прозвищ.
Канчатковыя вынікі, як сказаў нашаму радыёгаспадар Лазавік, будуць вядомыя 29, а можа нават і 30 ліпеня. Але тое, што зарэгістраваных групаў будзе менш за колькасць ахвотных іх мець, не выклікае сумневу. На кожных выбарах абавязкова з нейкіх прычынаў частцы групаў адмаўляюць у рэгістрацыі. Дарэчы, на ранейшых выбарах апазіцыйныя палітыкі вылучаліся пераважна не праз збор подпісаў, а праз партыйныя з'езды. Але закон дозволяє на з'їзді вилучати кандидатів тільки у ті округи, де існують офіційно зареєстровані партійні суполки. Однак за час, який пройшов за минулі вибори, улади навмисно знищили структури опозиційних партій, говорить Свободі секретар ЦК партії комуністів Білоруської Олена Скриган.
Всі у нас, хто йде про партію, будуть так само вилучатися і про збір підписів. Для підстраховки, для того, щоб вже з людьми тепер працювати. Там же можна показувати і фотографії, біографічні дані, і людям розказувати, чому вилучається чоловік, і просити підтримки. Це ж все дозволяється в час збору підписів.
Нечаканою стала відмова до діла у виборах ліберально-демократичної партії Сергія Гайдукевича. Такое рішення прийнято на сумісному посіданні Вищої Ради і Центрального комітету партії. У коментарі для «Свободи» Спадар Гайдукевич потлумачив гэта тим, що партії треба сконцентруватися на президентських виборах. Політолог Владимир Роуда не лічить гэту причину сапраўднай.
Мені зараз навіть тяжко сказати, чому ви вирішив зробити цей крок, але, звісно, ця причина не тлумачиться тим, що він спробує сконцентрувати деякі свої намагання на президентській кампанії. Тому що як парламентська кампанія, так і президентська кампанія у Білорусі вони не проводяться. У нас тільки один політичний гулець гуляє на політичному полі. Безумовно, це не Гайдукевич.
Тим часом, і про гэта ми передавали щодня, некаторых сяброў ініціативных груп демократичных кандидатов запалохваюць, шантажуюць, звальняюць. Ці патрэбна ў таких умовах удзельнічаць у выборах? На гэтае пытання адкажуць удзельнікі партыйных з'ездаў апазіцыйных партыяў. Першы з іх запланаваны праз тыдзень. 3 жніўня збяруцца актывісты Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада».
За глядом выборчей ситуации Владимир Глот. Выборам присвечена и экспертиза свободы.
Репортаж отказывает на питанні «Что, где, коли, як?».
На питанні «Чому?» отказывает экспертиза свободы. Анализ свежих подеев, новых фактов и бягучих тенденций.
Эксперты свободы, навуковцы и политики, громадские деятели и журналисты шукают зместы и сенсы свету, які меняется разом с нами.
Шукаем отказы на хвалях свободы.
Тема сегодняшней экспертизы свободы – «Як улады разлішують легитимизовать выборы». Это передача в нашем эфире «Хвилинов праз 35». На выборшую тему отгукаются и наши слухачи.
Федор Лашкевич, Вёска Липеня, Сіповецький район. Недавно мы знову почули от улады формулу, так званая оппозиция. Этим разом формулу огучила старшиня Центра выборкама Ярмошина. Але давайте згадаем, навод по официальной статистике 20% выборщиков теперішню уладу не подтримливают. Значит, вот она есть реальная оппозиция. Спадарыніш Ярмошины правил бы не казать заведомую лухту. У рэшт формулу можно применить и до яе самой. Гэтаким, наприклад, чином старшиня так званої центральної виборчої комісії.
Телефон «Свобода» у Мінську 266-39-52. Працює 24 години на сутки. Ви на хвалях Радіо «Свобода». Сьогодні у Мастовському районі ушанували пам'ять заходньобілоруського поета Міхася Явора. Він прожив тільки 30 годів, скончив життя самогубством у 1933 році. З місця події Сергій Остравцов.
Мы находимся у вёсцы Менявича, где жил поэт. И, до речи, захавался тут так само дом, где он жил. Побач Берахнёмана тут лежит великий камень, на этим выгравированы слова «Маром Міхася Явора». И тут же груша, под якой он стрелил себе у груди. Чому поэт добрал себе життё, про гэта Олесь Зарембюк з Мастоў.
Міхась Явор хварэў на сухоты. Гэта была у тыя часы хвароба, якая не вылечвалася. А так само Міхась Явор меў каханне з дзяўчынай, якая жыла так само з ім у вёсцы. Ён вельмі кахаў Мікулу Анісю Івановну. І яна, ведаючы, што ён хворы на сухоты, што ён безнадзейна хворы, адмовіла яму тым, каб стаць яго жонкаю. Заходняя беларуская прэса ў той час якраз змясціла артыкул у часопісе «Шлях моладзі» про Міхася Явора. Міхась Явор быў тым паэтам, якога гэты часопіс друкаваў, 24 червня этого года, сидя над берегом Немана, каля родной вёски Миневичи, Лунинской гмины Городенского повета, выстрелом с револьвера перервал себе життё молодый белорусский поэт Михась Явор. Родная сестра поэта, видать, прочуваючи нечто кепское, сочила за братом. И коли побачила, что он хочет себе одобрать життё, хотела ему в этом перешкодить. Але было уже запоздно, маскированный в груди револьвер выстрелил.
За лесом Зарымбяком гутарыў Сергей Астраўцоў. У Мастовском районе ушановали память поэта Михася Явора. У эфиры «Радио Свобода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основные подзеі дня. Сёння з турмы на вуліцы Акрэсціна ў Менску выйшлі на свабоду актывісты аб'яднанай грамадзянскай партыі Міхаіл Пашкевіч і Віталь Стажараў. Яны былі арыштаваныя на 15 сутак нібыта за брыдкаслоўе. Сёння ў лесе ля Барысава міліцыянты затрымалі каля 60 маладых людзей, якія сабраліся для адпачынку і правядзення гульні «Моладзевая рэспубліка», якая прадугледжвае вывучэнне прынцыпаў пабудовы дэмакратычнай краіны. Пасля разбіральніцтва ў міліцыі ўсіх адпусцілі. Сёння завяршаецца ўтварэнне ўчасткаў для галасавання на парламенцкіх выбарах. Напередадні 18-х угодкаў прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі ў Менску актывісты моладзі БНФ раздавалі на праспекце Незалежнасці мінакам значкі з пагоней і віншавальныя паштоўкі. Помнік Анатолія Сысу ўсталявалі на магіле паэта ў Гарошкаве Рэшыцкага району. У Мастоўскім раёне ўшанавалі памяць заходнебеларускага паэта Міхася Явара. У Маскве быў затрыманы грамадзянін Беларусі, якога знайшлі самаробнае выбуховае прыстасаванне. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Сёння ў вёсцы Гарошка ў Рэчыцкага раёну ўсталявалі помнік на магіле паэта Анатолія Сыса. З падрабязнасцямі Алексей Знаткевіч.
З раніцы на могілках панад Дняпром працавалі аўтар помніку скульптар Гені Клойка і вясковыя сябры Анатоля Іван Цыбульскі, Віктар Гірыловіч, Іван Руденка. Яны ўсталёўвалі надмагільную пліту, даводзілі да ладу зацэментаваны напярэдадні пастамент крушню. Гаворыць гарошкаўскі сябра паэта Іван Цыбульскі.
Это мой сябар. Мы з ім вельмі-вельмі дружылі. Я не магу. Я ўцёк з працы, каб дапамагчы.
Все пагадзіліся, што сам помнік ставіць на крушню не выпадае. Ён важыць каля 700 кілаграмаў і можа разбурыць свежую каменную кладку. Помнік зроблены з чырвона-чорнага граніту. На фоне масіўнага крыжа барэльеф паэта і надпіс «Анатоль Сыс, 1959-2005». На тыльным баку высечанае чатырохрадкоўе паэта. Як па зорах, па расе, твой апошні шлях праляжа. Памірай, а жыта сей, рунь пра сейбета раскажа. Гені Клойка распавёў, што працаваць над помнікам было нескладана, але рабіўся ён павольна, амаль год. Ідэю падсказалі сёстры паэта.
Гэта перш за ўсё задума сясцёр. Яны сказалі, што павінен быць крыж і павінен быць партрэт. Ну, а ў мяне склалася так. Я і паведаміў, што крыж у мяне будзе не праваслаўны, не каталіцкі, а паганскі. Партрэт зрабіць на фоне крыжа, трэба крыж зрабіць вельмі-вельмі шырокім. Ну, а гэта адразу так уяўленне такого валун, ледзьве вычасаны там крыж такі вот, нібыта са старажытных часоў. І ягоны увесь зборнік «Пан Лес», прысвечаны паганству. Я думаю, што гэта будзе яму блізка.
Збор сродкаў на помнік Анатолію абвясціў Саюз беларускіх пісьменнікаў. У гэтым моцна дапамагалі і беларускія рок-музыкі. У лістападзе мінулага году ў менскім касцёле святых Сымона і Алены ладзіўся дабрачынны канцэрт, і ўсе сабраныя грошы былі перададзеныя на помнік беларускаму паэту. Афіцыйнае адкрыццё помніка Анатолю Сысу запланаванае на 26 кастрычніка, ягоны дзень народзінаў. Анатолю споўнілася б 49 гадоў.
Алексей Знаткевіч пра помнік на магіле паэта Анатоля Сыса. А зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Сёння ў нас гутарка за круглым сталом на тэму «Расчараванне ў літаратуры, маўчанне пісьменнікаў». У перадачы бяруць удзел літаратуразнаўца Язэп Янушкевіч, крытык Ганна Кісліцына і гісторык літаратуры Анатоль Сідарэвіч.
Перадача «Дом літаратара» ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры. Вы на хвалях «Радыё Свабода». У цэнтры Маскве быў затрыманы грамадзянін Беларусі, у якога знайшлі самаробнае выбуховае прыстасаванне. Як паведамляе РІА Новасці, беспрацоўны грамадзянін Беларусі быў затрыманы 25 ліпеня супрацоўнікамі крымінальнага вышуку цэнтральнай акругі Масквы. Цяпер міліцыя высвятляе крыніцу і матывы набыцця выбухоўкі. А зараз агляд сітуацыі беларускіх вязняў. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Джордж Буш заклікаў да вызвалення Александра Казуліна ды іншых палітвязняў. Маці актывіста Андрэя Кіма Таццяна Кім сустрэлася з сынам у калоніі. Сергія Парсюкевіча перед відправкою у Менську колонію розпитували відносно вибуху у Менську. Новини життя політв'язнів збирав Олег Грузділович.
24 липня під час офіційного виступу у Вашингтоні Джордж Буш згадав про білоруського політв'язня Олександра Казуліна. Олександр Казулін застається у тюрмі за злочинство у дужках, яким з'являється вилучення власної кандидатури на посаду президента, сказав президент США. Гэтымі днямі у США з візитом знаходиться дачка політв'язня Вольга Казуліна, яка представляє громадську комісію «Свободу Казуліну». Вольга Казуліна ухвалила введення США економічних санкцій супраць білоруського режиму. Поводле Вольги Казуліної, тільки з економічних санкцій Лукашенко почне міняти ситуацію в Україні. У приватності активістка виказала сподівання, що у виніку білоруський режим пойде на визволення усіх політв'язнів. Тим часом у Білорусі набирає обороти виборчая кампанія у парламент, у якої бере удзел і Вольга Казуліна. Її колега по Білоруській соціал-демократичній партії «Громада» Ігор Ринкевич каже, що лозунги Олександра Казуліна імі не забитыя.
У столиці, у Фрунзенському районі, йдуть у депутати парламента старейшая дочка Олександра Казуліна Вольга, і я був адвокат, намісник старшині. Ми будемо під час парламентської кампанії у агітаційній стадії і ось зараз пропагандувати ідеї соціал-демократи, ідеї Олександра Казуліна, у приватності його ставлення до виборчої кампанії за те, що повинні бути прозристі урни, особливо у період дотермінового голосування.
22 липня у Менському городському суді була розгляджена скарга активіста Андрія Кіма і ще 9 активістів, яких осудили за мітинг підприємників 10 студеня. Присуд покинули без зменов. А напередодні Тетяна Кім зустрілася з сином у Бобруйской колонії. Ось що вона розказала.
Ну так все у нього, слава Богу, нормально. Як він сказав, для колонії нормально. К сожалению, попали очень поздно. Там столько людей, большие очереди. Спросила, как здоровье, сказал, нормальное.
Повод для отмовы у касации Тетяна Кім каже, что Андрей и не думал, что присуд ему переглядять. Нагадаю, Андрея Кима суд признал виноватым в нападе на милиционера под час митингу предпринимальников и осудил на 1,5 года зневоления. Активист уже отбыл за кратами боли за 6 месяцев. Політв'язня Сергія Парсюкевича перевели со Шловской у Менскую колонию. Одмысловый отряд для былых милиціянтов. Былые політв'язні не включають, что гэтым узмоцнены контроль над лідером предпринимательского руху, покольки у Менской колонии, особливо в одмысловом отраде для былых милиціянтов, больш пильный нагляд. Жонка предпринимальника Наталя каже, что ей муж написал заяву про перевод под примусом.
Он говорил, что не хотел. Принудили, сказали, что не будут давать встречаться с семьей. Если он мне напишет заявление, это мне он говорил еще на свидании 30 июня.
У Менской колонии подтвердили, что Сергей Парсюкевич уже привезен у колонию, а лет мовились назвать отряд, у який он потрапить. Сказали, что это станет ведомо праз 2 тыдні после карантину. Поводле Наталі Парсюкевич, за пераводу сорвалася довготерміновае спаткання з мужам, якое планавалася на жнівень. Так само Наталя Парсюкевич паведаміла, што перед адправкой у Менскую калёнію супрацоўнікі адміністрацыі Шкловскай калёніі пыталіся ў яе мужа, хто можа быць датычны да выбуху ў Менску 4 ліпеня. Вядома, што Сергій Парсюкевич служыў у войску, добра ведае зброю і выбуховыя прыстасаванні. Сергей им сказал, что, конечно, не ведая, кто это зарабил, але думая, что это люди соправдные почвары, передала слово мужа Наталья Парсюкевич. Сергея Парсюкевича осудили на 2,5 года зневоления после удела у митингу предпринимальника у 10 студеня. Поводле присуду Парсюкевич небыто сбил милиционера, але он заявляет, что на самом деле сбили его.
Олег Грузделович заглядом ситуации политвязнев. Вы на хвалях Радио Свобода, а зараз про одну из наших сегодняшних передачев.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Леонид Аудаценко из Баранецкого района. По-соправдному действенные, разумные и целеновитые люди у политику в Беларуси не идут. Разумеют, что это и небеспечно, и бессенсовно. Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».
Передача Валентина Жданко у нашем эфире хвилинов праз 10.
Щодня у нашому ефірі вибрані фрагменти «Ночної читанки». 50 авторів читають свої твори. На протягу липня і жнівня у програмах «Свободи».
Сьогодні менская поетка і мастачка Ганна Тихонова читає вірші свого першого поетичного зборника «Фільтри снов».
Я
Я мару проглянуть струну, калі сарвеш яе дрыжачую рукою, няхай параніш скрыпку не адну, пакуль майго жадання не спатоліш. Все роўна мару праглынуць струну, ці піць з тваіх далоняў неспакой, я згодная чуць хруст нервовы пальцаў, калі ён твой, калі рукой тваёй народжаны. У іншых ненавіджу гэты гук. Твой згодная чуць хруст нервовы пальцаў і піць з тваіх далоняў неспакой. Калі я пра цябе пішу, заканчваецца хутка стрыжень, і мнець рука прыхапак вішень, імкне пяшчота праз душу. І зноўку мне 17 год, а ў прынцыпе не шмат на болей, але ўспамінаў карагод, старыя толькі вучыць ролі. Будь снаведам, і я буду сном, птушкаловам будь, я стану птушкой, чарой будеш, а я у ёй вином, мне любую придумай мянушку, отшукайся одно меж людей, каб ужо не губляться нам потым, а пасля усміхайся с падзей, что уратуюць от одиноты. Тяжарная зимняя ночь народить струмень святла ранкам, з'яднаю в обдымках каханых, святая тяжарностью ночь, плекуючи снежным сукветтем, снотливая самая у свете, прозрыстая, легкая ночь, народить струмень святла ранкам. Так, я злая, выбачайте, моцна сківіцы стискаю и дрыжать так часто руки. Гэта нервы, выбачайте, кожный дробязь зімагое захапіцца, загарэцца, выбачайте, я такая, от сябе куды падзецца. Я злуюся на ўсіх разам, бо ніколі не дарую, я сабе самой такі эгоізм, каханне, вернасць. Я і здраду не дарую, і сабе, і іншым людзям, выбачайте. Выбачэнню я ніколі не прымаю. Што такое дараванне? Падарунак днём дажджлівым. Выбачайце, гэта слёзы, толькі кроплі. Выбачайце. Я хаваю кожны шматок паперы з дотыкам той рукі. Я губляюся ў пошуках без меры з дотыкам той рукі. Я шпурляю сабе і ўсім у твар веру з дотыкам той рукі. Уяўляю, якім бы стаў штрых мой смелым з дотыкам той рукі. Размаўляю сама з сабой, збялела, без дотыка той рукі. Чаканне на станцыі, інстытут культуры. Вочы успрымаюць, толькі ты тут. Вусны разумеюць, ты не. Фактурнасць камення і цела, імклівы штуршок даляноты, тынкоўку ці твару збялеласць схавала пажоўклае фота. Шукаючы плям дасканаласць, згубіліся рэшткі натхнення з паперак скамечаных мячык паміж вастратварых каленяў. Ствары мой твар, як твор старанна, зрабі натхнёна, апантана, не як халтуршчык ці махляр, каханнем апалі мой твар. Слепым чэрапам вісіць ліхтар над хмарай, гойдаецца шалямі дзіравая лістота. У сусвеце ёсць толькі адна істота, што пачне аднолькава з табою марыць.
Менская паэтка і мастачка Ганна Ціханава чытала вершы са свайго першага паэтычнага зборніка «Фільтры сноў». А завтра мастак, фотограф, головний редактор часопису «Партизан» Артур Клінов прочитає фрагмент свого видаденого сьогодні роману «Малая подорожная книжка по городі сонцем». Вибраної з нашої читанки на протягу липня і жнівня у ефіри «Свободи». Наступні півгодини нашого ефіру – передача «Поштова скринка 111» і «Експертиза свободи». На черзі – новини.
Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську, 20:30 у студії новинов Олексій Знаткевич. Сьогодні у світі. Державний прокурор Сербії розглядить відеозаписи з учорашньої пресової конференції лідерки радикальної партії в Єриці Радити. Радита обвинуватила прем'єр-міністра Бориса Тадзіча у зраді у сувязі з арештом Радована Караджича, лідера боснійських сербів під час війни у Былой Югославії. Вона заявила, що Тадзіч може повторити льос былого прем'єр-міністра Зорана Джинджича, забитого у 2003 році. Тим часом адвокат Радована Караджича повідомив, що дослав учора по пошті апеляцію супроць рішення видати ягоного падабаронного Гаазькому трибуналу у воєнних злочинствах. Австрійська преса сьогодні повідомила, що Караджич жив у Австрії некількі місяців тягом 2006 і 2007 годів. Принамсі 15 чоловік загинули і десятки були поранені серією вибухів у місті Ахмедабад на заході Індії. А сьогодні ж 4 чоловіки загинули, тисячі були вимушені покинути свої доми у виніку моцних поводок на Західній Україні. І ще 4 мирних афганців загинули, 3 були поранені, коли військовці НАТО обстріляли машину, яка не спинилася на пропускному пункті у Повдньовому Афганістані. Агентство «Інтерфакс» повідомило, що керівник британсько-російської нафтової компанії ТНК БП Роберт Дадлі викликаний у російську прокуратуру на понеділок. Ягоною компанію винуватять у порушенні працівного законодавства. Дадлі покинув Росію на гэтым тыдні, обвинуватившы російські влади у незаконному тиску на яго. 2 естонцы стали сьогодні першими людьми, які переплили фінську затоку. Інструктор плавання Бруно Нопанен і телеоператор Прит ВМ разом з іншими 4 людьми виплили з Фінляндії учора, але тільки яны доплили сьогодні до конца усе 55 кілометрів. Ми на хвалях Радіо Свобода, і тепер коротко про події, зв'язані з Білоруссю. У Москві затриманий громадянин Білорусі, у якого знайшли саморобне вибухове пристосування. Сьогодні завершається утворення участків для голосування на виборах у Палату представників. Газета «Звязда» опублікувала закон об правилах білоруської орфографії і пунктуації. Закон уступить у силу від 1 вересня 2010 року. От того часу, я процитую, «Державні органи і інші організації, громадяни Республіки Білорусь, а так само заміжні громадяни і особи без громадянства, які постоянно ці часово проживають або часово знаходяться на території Республіки Білорусь, повинні користатися правилами і білоруської орфографії і пунктуації, затвердженими гэтым законом во всіх сферах і випадках використання письмової білоруської мови. Сьогодні у лесі каля Борисова міліція затримала каля 60 молодих людей, які собралися, каб провести гульню «Молодєва республіка», яка навчає принципам побудови демократичної країни. Після розбирання у міліції усіх відпустили. Гэта быў выпуск навінаў, наступны выйдзе ў эфір праз паўгадзіны, а я нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Вы на хвалях Радіо Свабода. У празкай студыі Ганна Соусь. Хвіліна ў праз 15 у нашым эфіры «Экспертыза свабоды» на тэму, як улады разлічваюць легітымізаваць выбары. З удзелам намесніка старшыні партыі БНФ Юрася Губарэвіча і выканаўца абавязкаў старшыні Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатоля Ляўковіча. А зараз паштовая скрынка 111. Агляд вашых лістоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
У Беларусі пачалася выбарчая кампанія. На 28 верасня прызначана галасаванне на выбарах у Палату прадстаўнікоў. На вуліцах з'явіліся першыя зборшчыкі подпісаў, расце колькасць ахвотных стаць дэпутатамі. Апазіцыйныя актывісты, якія збіраюцца ўдзельнічаць у кампаніі ў якасці кандыдатаў, ужо адчулі пільную ўвагу да сябе з боку міліцыі і спецслужбаў. Гэтым выбары 2008 мала адрозніваюцца ад папярэдніх выбарчых кампаніяў. Сваімі думкамі наконт хуткіх выбараў, удзелу ў іх апазіцыі і магчымасці пасля выбарчых зменаў у Беларусі дзеляцца ў лістах на свабоду нашы слухачы. Пачну сённяшнюю размову з допісу Леаніда Аўдаценкі з Баранавіцкага раёну. Ён піша: «Нават калі адбудзецца неверагоднае і апазіцыя трапіць у палату прадстаўнікоў, што яна здолее там зрабіць? Парламент у Беларусі пасля перавароту 96-го году не мае рэальнай сілы. Усе рычагі кіравання ў руках прэзідэнта ягонай адміністрацыі, а дэпутаты патрэбныя хіба толькі для цырымоніяў. Людзі на вёсцы ніякіх спадзяванняў на свайго дэпутата не ўскладаюць. Большасць нават не ведае ягонага імя, але паслухмяна прагаласуюць за таго, на каго пакажа ўлада. Усё будзе як заўсёды, нічога за апошнія гады не змянілася і наўрад ці зменіцца ў блізкай будучыні. Сёння я не бачу сілы, якая здольная нешта змяніць у Беларусі. Сапраўды дзейсныя, энергічныя, разумныя і таленавітыя людзі ў палітыку не ідуць, разумеюць, што гэта і небяспечна, і бессэнсоўна. Яны займаюцца бізнесам і знаходзяць у гэтым паразуменне з уладай. Паглядзіце, колькі дарагіх машын з'явілася на вуліцах, колькі шыкоўных катэджаў вырасла ля буйных гарадоў. Вось дзе сапраўдная беларуская эліта, за сценамі тых катэджаў. Калі гэтыя людзі зоймуцца палітыкай, вось тады і трэба чакаць зменаў у дзяржаве. А пакуль што можна спакойна назіраць за сізіфавай працай нашай апазіцыі, ні да якіх вынікаў яна не прывядзе». Гэта клічыць Леанід Аўдаценка з Баранавіцкага раёну. Нават такі парламент, які існуе ў Беларусі з моцна абмежаванымі ўладнымі паўнамоцтвамі, пры пэўным збегу абставінаў можа выканаць у дзяржаве адметную ролю. Згадайма, якая рэальная ўлада была ў дэпутатаў Верховнага Савету БССР напрыканцы 80-х гадоў. І як літаральна за некалькі гадоў усё змянілася, якую вагу набылі дэпутацкія галасы ў 90-м і 91-м. Калі б апазіцыя ў сённяшніх беларускіх умовах атрымала парламенцкую трыбуну, займела ўласную колькі-небудзь значную фракцыю, калі б у яе ўвайшлі вядомыя ў Беларусі палітыкі, гэта быў бы іншы парламент. Зрэшты, і апазіцыя тады стала б іншай таксама. Наступны ліст прыйшоў на адрас нашай праскай рэдакцыі ад слухача, які падпісаўся як прыхільнік Мірона з-за кардона. Ён, як і аўтары многіх іншых лістоў, якія мы атрымліваем у гэтыя дні, разважае аб прычынах і наступствах начнога выбуху ў Менску 4 ліпеня. Слухач піша: «Такія здарэнні непазбежна, раней ці пазней, адбываюцца ў краінах з аўтарытарнымі і дыктатарскімі рэжымамі. Я б здзівіўся, калі б у 10-мільённай краіне не знайшлося асобаў, схільных кінуць такі выклік уладзе. Тым больш, што яна ўжо каторы раз імкнецца выставіць усіх нязгодных з ёй, як нейкіх дэгенератаў, якія толькі нецэнзурна лаюцца, спраўляюць патрэбы ў грамадскіх месцах ды засмешваюць гарады. Другая версія – правакацыя спецслужбаў. У дэмакратычных краінах, дзе адбываецца законная змена ўлады і няма ўмоў для ўтрымання яе брутальнымі сродкамі, займацца такімі справамі спецслужбам няма сэнсу. У любым выпадку, беларускі рэжым не можа зняць з сябе адказнасць за гэты выбух, і не трэба баяцца пра гэта гаварыць. Праўда, разумею, што тым, хто жыве ў Беларусі, рабіць гэта няпроста. Асабіста я ў гэтыя хвіліны знаходжуся на памежным пераходзе паміж Эстоніяй і Расіяй. Мне прасцей. Шчыра спачуваю ўсім пацярпелым. Спадзяюся, яны раскажуць сваім дзецям і ўнукам пра гэта. І тыя зразумеюць, разлік на тое, што можна жыць у так званай саюзнай дзяржаве без мяжы і быць пэўнымі, што ў Расіі выбухі магчымыя, а ў Беларусі не, марны», напісаў у сваім лісце слухач, які падпісаўся як прыхільнік Мірона з-за кардона. На жаль, шаноўны слухач, такія інцыдэнты адбываюцца не толькі ва ўмовах аўтарытарных ці дыктатарскіх рэжымаў. Хутчэй, наадварот, на працягу мінулых гадоў мы не раз былі сведкамі, як свае атакі тэрарысты рознага кшталту ажыццяўлялі і ў Нью-Йорку, і ў Лондоне, і ў Мадрыдзе, і ў Маскве. Іншая справа, што і выканаўцы, і прычыны бандыцкіх нападаў на нявінных ахвяраў, і мэты тэрарыстаў ва ўсіх гэтых выпадках розныя. Але ў любым выпадку апраўдваць такія метады змагання з палітычнымі ці ідэйнымі супернікамі, якія б мэты пры гэтым не абвяшчаліся, амаральна і злачынна. Незалежна ад таго, дзе гэтым разам выбухнула бомба – у Лондоне ці ў Менску. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вами Валентин Жданко. Шмат гадоў спрабуе абараніць беспрытульных гарадскіх жывёлін наша слухачка Розалія Рубінчык з Менску. У сваім лісце на свабоду яна піша: «У нашым двары на вуліцы Каховскай знішчылі ўсіх катоў. Зніклі здаровыя і вясёлыя стварэнні, якія былі талісманам нашага двара, прыносілі людзям радасць. Акрамя таго, яны былі карысныя, знішчалі ў падвале мышэй і пацукоў. Цяпер іх няма, двор асірацеў. Адбылося гэта нядаўна пад лозунгам «Упарадкавання горада да дня незалежнасці». Жывёлін прыраўнялі да смецця, якое трэба сабраць ды знішчыць. Ведаю, што падобнага барбарства няма ні ў адной цывілізаванай краіне свету. Нават у Маскве ўжо больш як 5 год выконваецца распараджэнне мэра Лужкова не забіваць жывёл. А ў нас іх знішчаюць на 5-й дзень пасля адлову. Пры гэтым прыкрываюцца замежным словам «эутаназія», якое ў сапраўднасці азначае добраахвотную смерць без пакутаў. Але хто пытаецца ў жывёлін? А яны ж таксама божыя стварэнні, і гэтак жа, як і людзі, маюць права на жыццё. А іх адвозяць на вуліцу Гурскага на прадпрыемства «Фауна горада», якое больш правільна было б назваць прадпрыемствам па ачыстцы горада ад жывёлін. Убачыўшы, як шчыруюць на гэтай ніве ўлады, актывізаваліся і розныя добраахвотныя шарыкавы, якія самі падкладваюць атруту ў ежу беспрытульным жывёлінам. Ведаю гэта на прыкладзе свайго дома. Пра якую гордасць за сваю краіну можа ісці размова ў такіх умовах? Балюча і сорамна, напісала ў сваім лісце на свабоду Розалія Рубінчык з Менску. У нашай пошце апошнім часам нямала лістоў ад такіх жа, як спадарня Рубінчык, нераўнадушных людзей, якія спрабуюць абараніць ад жорсткасці няшчасных беспрытульных жывёлін. Іхныя намаганні прыносяць заўважны плён. Сацыяльная рэкляма з заклікам «забіраць катоў і сабак» з сумна вядомага прытулку на вуліцы Гурскага вельмі часта гучыць на тэлебачанні і радыё. Раней нічога падобнага ў Беларусі не было. І не было б, калі б не такія людзі, як Розалія Рубінчык і яе аднадумцы, якія паслядоўна і настойліва стукаюцца ва ўсе дзверы. Пра тое, як нялёгка ва ўмовах вёскі вырашыць праблему працаўладкавання, паведамляе ў сваім новым лісце Валентына Сакаловіч з вёскі Бакшты і Юёўскага раёну. Яна піша: «Не маю нармалёвай працы фактычна з 96-го году. І хвалёную адрасную дапамогу адмаўляюцца даваць. Цяпер вось прапанавалі месца загадчыцы фермы. А я, таваразнаўца, скончыла менскі гандлёва-кааператыўны тэхнікум. Але яны нават адукацыі гэта не лічаць. Кажуць, заробак у таваразнаўцы нізкі – 350 тысяч. А я ім адказваю: людзі гаруюць з заробкам 350 тысяч, а я гарую, бо не маю і такіх грошай. Дык дайце мне працу па спецыяльнасці. Хачу бедаваць разам з народам». У вёсцы амаль усе пенсіянеры. Кажуць, што яны свае пенсіі зарабілі. А тое, што нам не даюць зарабіць на свае будучыя пенсіі, гэта нікога не хвалюе. Яшчэ мяне выводзяць сябе папрокі, чаму не апрацоўваеце зямлю. Я ім адказваю: у зямлю трэба ўкладваць грошы. Зубамі грызці яе не будзеш, голымі рукамі не апрацуеш. Да і недарэмна ў народзе кажуць: ад зямлі не будзеш багаты, а будзеш гарбаты. Усё часцей прыходжу да высновы: правільна робіць тая прасунутая моладзь, якая змагаецца з гэтымі парадкамі. Трэба супраціўляцца, а то затопчуць, напісала ў сваім лісце на свабоду Валентына Сакаловіч з вёскі Бакшты і Юёўскага раёну. Беспрацоўе, нізкія заробкі і адсутнасць перспектывы гоняць з сённяшняй беларускай вёскі нават тых нямногіх, хто хацеў бы жыць і працаваць на зямлі і не мае вялікага жадання перабірацца ў горад. Калі вандруеш па вёсках, якія з маленства памятаеш поўнымі жыцця, калі бачыш на месцы колішніх моцных дагледжаных сядзібаў пахілыя спарахнелыя будыніны ды зарослыя хмызам кінутыя палеткі, міжволі сумняешся, што горшыя часы ў беларускай вёскі ззаду. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Выпуск падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко. А зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Што са спадчыны Александра Лукашэнкі застанецца пасля яго зыходу? Ці застанецца Беларусь аўтарытарнай дзяржавай? Ці зменіцца яе цяперашні савецкі антураж? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць
письменница Светлана Алексеевич, шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Дынько и публицист Александр Феодута.
Праский акцент у нашем эфире у неделю. Звонки на свободу.
Нам треба менять коней на переправе.
Я хочу посоветовать, как стать президентом.
Позиции должен быть один лидер, а не лебедь, рак и щука по ротации.
Ваши отклики на подзеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон Уменску 266 39 52.
266 39 52.
У эфіры «Радіо Свабода», тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Сёння з турмы на вуліцы Акрэсціна ў Менску выйшлі на свабоду актывісты аб'яднанай грамадзянскай партыі Міхаіл Пашкевіч і Віталь Стажараў. Яны былі арыштаваныя на 15 сутак нібыта за брыдкаслоўе. Сёння ў лесе ля Барысава міліцыянты затрымалі каля 60 маладых людзей, якія сабраліся для адпачынку і правядзення гульні «Моладзевая рэспубліка», якая прадугледжвае вывучэнне прынцыпаў пабудовы дэмакратычнай краіны. Пасля разбіральніцтва ў міліцыі ўсіх адпусцілі. Сёння завяршаецца ўтварэнне ўчасткаў для галасавання на парламенцкіх выбарах. Напярэдадні 18-х угодкаў прыняцця дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі ў Менску актывісты моладзі БНФ раздавалі на праспекце Незалежнасці мінакам значкі з пагоней і віншавальныя паштоўкі. Помнік Анатолі Сысу ўсталявалі на магіле паэта ў Гарошкаве Рэчыцкага раёну. У мастоўскім раёне ўшанавалі памяць заходнебеларускага паэта Міхася Явара. У Маскве быў затрыманы грамадзянін Беларусі, якога знайшлі самаробнае выбуховае прыстасаванне. А зараз экспертыза свабоды на тэму, як улады разлічваюць легітымізаваць выбары. Узмацняюцца рэпрэсіі супраць прадстаўнікоў апазіцыі, якія ўдзельнічаюць у выбарах. Чым гэта патлумачыць? Як гэта стасуецца з імкненнем уладаў да прызнання выбараў еўрапейскай супольнасцю? Што азначае заява лідара ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергея Гайдукевіча аб неўдзелі ў выбарах? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, намеснік старшыні партыі БНФ Юрась Губарэвіч і выканаўца абавязкаў старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатоль Ляўковіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Чым далей набірае хаду выбарчая кампанія, тым больш інфармацыі прыходзіць з рэгіёнаў пра рэпрэсіі супраць яе апазіцыйных удзельнікаў. Прэтэндэнтаў на дэпутацкі мандат раптоўна забіраюць у войска, звальняюць з працы, у іх кватэрах б'юць вокны, імі шчыльна цікавяцца падатковыя органы. Улады знаходзяць усё новыя сродкі ўздзеяння на апанентаў. Вось прызыў войска сябра партыі БНФ Картыша, які балатуецца па лунінецкай выбарчай акрузе. Гэта, здаецца, некае ноу-хау. Як вы ацэньваеце палітычную атмасферу ў пачатку выбарчай кампаніі? Спадар Губарэвіч.
Негледзячы на ўсе дэкларацыі, якія гучаць з боку і Лукашэнкі, і Ярмошынай, аб тым, што гэтыя выбары будуць адрознівацца ад усіх папярэдніх, што будзе абсалютна іншая атмасфера, будзе поўная лібералізацыя, нават можна зрабіць выснову з іхніх слоў, але той механізм, тая машына, якая створана па фальсіфікацыях, па рэпрэсіях, яна прадолжае дзейнічаць у інерцыйным рэжыме, яна не можа спыніцца, таму тое, што мы назіраем, ёсць вынікам шматгадовай практыкі запалохвання ці пазбаўлення магчымасці вылучацца на выбарах, пазбаўлення асноўных палітычных правоў апанентаў рэжыму.
Мне падаецца, што ўсё ж такі гэта машына кантралюема, і калі б зверху быў загад спыніць рэпрэсіі, то б ўсё хутка спынілася. Гаспадар Ляўковіч, як вы ацэньваеце палітычную атмасферу ў пачатку выбарчай кампаніі?
Логіку рэжыма памяняць немагчыма, бо калі памяняецца эта логіка рэжыма, то рэжым падае, ён ліквідуецца. Наконт таго, што вы кажаце, што, канешне, гэта машына кантралюецца, яна кантралюецца, але гэты кантроль дае і збоі. Я думаю, што адбываецца ў рэгіёнах, а мы бачым, што ў асноўным у рэгіёнах ідзе ціск, рэпрэсіўныя захады на нашых патэнцыяльных кандыдатаў, ініцыйныя групы. Гэта говорыць пра тое, што машына мае сваю логіку. Там стараецца зрабіць, як кажуць, падыграць галоўнаму кіраўніку, ім кажуць, што так лепей, што яны вот нажмуць націск на людзей. Таму кантроль машыны є, але кантроль не абсалютны. І то, што рэжым зараз робіцца, радзімая пляма рэжыма, ён па-іншаму не можа рабіць.
Сапраўды, як адзначылі мае суразмоўцы, цяпер улады відавочна прыкладаюць больш высілак, каб легітымізаваць гэтыя выбары ў вачах еўрапейскай супольнасці. Рыторыка і Лукашэнкі, і Ярмошыны стала трохі іншая. Кіраўнік дзяржавы апавядае пра імкненне паказаць свету дэмакратычныя выбары. Павялічылася колькасць прадстаўнікоў апазіцыі ў круговых выбарчых камісіях. Ярмошына кажа пра 700 міжнародных назіральнікаў. Але як гэтыя намеры стасуюцца з тымі рэпрэсіямі, якія адбываюцца супраць апазіцыі. Тут спадзеў на тое, што Еўропа гэта не заўважыць, ці адна рука не ведае, што робіць другая, ці сапраўды дзейнічае машына, якая ўжо не можа спыніцца і якую немагчыма перапраграмаваць на іншую задачу, спадар гаварыць.
Я лічу, што існуе две канцэпцыі правядзення выбараў. Адна знешняя на вонкавую публіку, пра гэта гаворыцца публічна, што мусіць быць дэмакратызацыя, роўныя правы, роўныя ўмовы ўдзелу для ўсіх суб'ектаў. І другая – это тыя загады, якія аддаюцца выканаўцам непасрэдна на месцах. І асноўная задача, захаваўшы бачнасць справядлівасці ў працэдурных пытаннях, у магчымасці пэўнага, хоць вельмі абмежаванага ўдзелу ў выбарчых камісіях, магчымасці рэгістраваць ініцыятыўныя групы. На сёння мы назіраем, што колькасць адмоваў вельмі мізэрная ў параўнанні з выбарамі ў мінулыя гады. Всё это захоўваецца, але тым не менш дадзены загад не дапусціць фактычна ніводнага прадстаўніка дэмакратычнай апазіцыі да абрання ў парламенце. Таму дзейнічаюць іншымі метадамі, дзейнічаюць метадамі запалохвання, дробных такіх перашкодаў, спадзяючы, што вонкава это будзе не так відавочна, як прамое парушэнне ці прамое абмежаванне апазіцыі на прадстаўніцтва ў камісіях альбо ў рэгістрацыі сваіх кандыдатаў.
Спадар Ляўковіч, як вы патлумачыце вось такую пэўную супярэчлівасць дзеяння ўладаў? З аднаго боку, яны імкнуцца, каб Еўропа прызнала гэтыя выбары, а з іншага дзейнічаюць, можа, ранейшымі ці, можа, новымі метадамі супраць удзельнікаў выбарчай кампаніі з боку апазіцыі?
Это только на первый взгляд мы назираем суперечность в логике денег режима. Суперечность я тут великой не бачу. Все-таки у Лады существует одна концепция этой политической кампании, потому что мы не можем говорить про выборы. И эта концепция ставит мету зрозумелую, что эта палатка, якая мало что означает в Украине, повинна быть карманной. С одного боку, у Лады потребна лимитация этой кампании. Потребно сделать этот посыл на Запад. А тут вроде по-иншему. Мы назираем просто мини режима, то есть пробы все-таки показать внешнему свету, что тут вот у нас все добро, демократично, выборы транспарентные и так далее. Другая справа, как свет это воспринимает. На этом Западе есть разные субъекты, а то, что режим не меняется, как раз таки подтверждает вот эту конкретную репрессию этого региона.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Як улады разлічваюць легітымізаваць выборы».
З гэтага можна ўбачыць, улада дзейнічае даволі гнутка. Для захаду адзін твар, для апазіцыі другі твар, для насельніцтва трэці твар. То бок мы можам казаць, што за гэтыя гады улада выпрацавала такія метады, якія яна можа прымяняць, рэгуляваць, на кожным этапе мяняць у той ці іншы бок. То бок дзяржаўная машына стала больш эфектыўнай з пункту гледжання дасягнення задач ці згодны з такой высновы, спадар Губарэвіч.
Натуральная. Она вымушана прыстасоўвацца да тых новых задачаў, якія паўсталі перад уладай, а задача ўсё ж такі легітымізацыя, прызнанне і выбараў, і прызнанне этой палаткі на Захадзе, у еўрапейскіх структурах. Это адкрые, на думку рэжыма, нейкія шляхі да далейшого супрацоўніцтва і развіцця адносін. Тут можна нават адсочваць па элементах кампаніі, наколькі зараз паводзіны улады больш прадуманыя ў параўнанні з мінулымі выбарчымі кампаніямі. Калі раней адчувалася татальны ціск па ўсіх накірунках, поўнае абмежаванне на ўдзел у выбарчых камісіях, вельмі за рэдкім выключэннем атрымлівалася рэгістраваць ініцыятыўныя групы і рэгістравацца кандыдатам. Зараз гульня будзе больш складаная, можна прааналізаваць персанальны склад тых людзей, якія патрапілі ў круговыя выбарчыя камісіі. Пераважна гэта тыя людзі, якія знаходзяцца на дзяржаўнай працы альбо маюць іншыя працоўныя адносіны, якія звязваюць іх кантрактам, то есть тыя людзі, на якіх можна націснуць. Тут ёсць прыклад Александра Меха, які, правда, кандыдуе, але тым не менш скарысталіся тым, што ён пад контрактам, яго не атрымалось прымусіць сысці з выбраў, яго просто звольнілі. Это прыклад для ўсіх астатніх будзе. Калі аналізаваць тыя акругі, дзе прайшлі людзі ў камісіі, то цалкам магчыма, што мы не будзем назіраць пасля на гэтых 30 акругах ніводнага дэмакратычнага кандыдата. То есть фармальна атрымліваецца, што зарэгістравалі 30 чалавек у акруговых камісіях, там умоўна 70 кандыдатаў, але паміж сабой гэтыя дзве з'явы перасякацца не будуць.
Спадар Ляўковіч, ці згодны вы з такой высновай, што ўлада стала больш гнуткай і эфектыўнай, згледзіш тых задач, якія яна ставіць перад сабою?
Згоден у тым сэнсі, што ўлада стала больш гнуткай. Усе вучацца. Гэта ўлада ўжо скора 3-5-годкі працуе. То есть на самай справе гульня больш складаная. Але гэта не мінае сутнасці. Сутнасць аб'ягорыць і зрабіць так, як хоча ўлада.
Нечакана прагучала заява лідара ліберальна-дэмакратычнай партыі Гайдукевіча, што ягоная партыя не будзе ўдзельнічаць у выбарах. Сергей Гайдукевіч вядомы здольнасцю дамаўляцца з уладамі і гуляць па іх сцэнарыі. Па ягоных паводзінах звычайна вызначалі пляны ўладу. І вось раптам такая заява. Што яна азначае? Што Гайдукевіч гэтым разам не змог дамовіцца з уладамі і выпадае з працэсу? Ці гэта шантаж уладаў, ці што іншае? Спадар Губарэч.
Мне падаецца, што Гайдукевічу проста не знайшлося месца ў будучым парламенце, ў тым, як яго бачыць гэтая ўлада. Таму што раней ён адыгрываў ролю такой кішэннай апазіцыі, можна было казаць, што вось бачыце, у нас ёсць прадстаўніцтва нават нейкіх палітычных партыяў. Лукашэнка будзе зацікаўлены ў тым, каб некалькі апазіцыянераў патрапіла ў палату прадстаўнікоў. Магчыма, гэтыя персаналі ўжо вызначаныя. Для Захада яны мусяць дакладна асацыявацца з дзеючай апазіцыяй рэжыму. Таму што асобай Гайдукевіча тут іх цяжка падмяніць. Вельмі незразумелым выглядае заява, што спадар Гайдукевіч рыхтуецца да прэзідэнцкіх выбараў, таму мусіць абмінуць парламенцкую кампанію. На маю думку, якраз такі парламенцкую кампанію можна скарыстаць як адзін з эфектыўных элементаў у падрыхтоўцы да прэзідэнцкіх выбараў. Можа быць, ягонае рашэнне выклікана абмежаваннем рэсурсаў, таму што ўдзел у выбарчай кампаніі, асабліва калі партыя прэтэндуе выставляць кандыдатаў па ўсіх выбарчых акругах, ён патрабуе значнага ўкладання сродкаў.
Я не выключаю, што Сергей Гайдукевіч яшчэ не адзін раз памяняе сваю пазіцыю. Спадар Ляўковіч, як вы патлумачыце заяву лідара ЛДП Сергея Гайдукевіча аб няўдзелу ў выбарах?
Спадар Гайдукевіч і ягоная партыя ніколі не з'яўляўся суб'ектам палітыкі. Пакрыўджаная асоба, асоба з вялікімі амбіцыямі ўласнымі, якая прэтэндуе быць знатным палітыкам. Што значыць правесці рэальную палітычную кампанію? Для гэтага патрэбны рэсурсы, і перачагу рэсурсы людскія. Патрэбна прыйсці ў камісію з даты пенсійнай групы, а іх няма. Спадар Гайдукевіч вёў ранейшую кампанію, ён знаходзіў некалькі дзясяткаў чалавек, якія бралі згоду балатавацца. Яны не сабіраліся балатавацца, ім трэба было зрабіць шум. І зараз такая стадія наступіла, няма каму рабіць. І я хочу сказаць, што мы типа байкапуем. Каб байкапаваць, надо ресурс агромны. Для всего людські. Тепер Гайдукевіч не мог, не може і ніколи не зможе показати себе як суб'єкта політики.
Вы слухали перадачу «Экспертызы свабоды» на тэму, як улады разлічваюць легітымізаваць выбары. У перадачы ўдзельнічалі намеснік старшыні партыі БНФ Юрась Губарэвіч і выканаўца абавязкаў старшыні Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатоль Ляўковіч. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Беларусі, як некалі ў паўночна-заходнім краі, пачалі з'яўляцца помнікі часоў расійскай імперыі. На Лагойшчыне каля праваслаўнай царквы ўсталявалі бюст Мікалая II, а ў Полацку збіраецца аднавіць помнік перамозе расійскай зброі ў 1812.
На помніку быў надпіс, што ён пастаўлены в честь зяця сего горада прыступам. Але няма ніякіх звестак, дзе пахаваныя тыя расійскія, тыя французскія жаўнеры.
Перадача Міхася Скоблы «Вольная студыя» ў нашым эфіры ў нядзелю.
шановні слухачі, запишіться, калі ласка, наші хвалі і частоти. Почніть день со свободы от 6 до 8 раніцы на хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5925 и 7115 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткие хвалі. От 18 годины наши передачи гучать на частотах 7180 и 9725 кГц, хвали 41 и 31 метр. От 20 годины настройтесь на частоты 6050 и 7115 кГц, хвали 49 и 41 метр. От 22 годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц.